Koolon. Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm Eduko. Koolon.
Rõõm tervitada kõiki Kuku raadio kuulajaid. Haridussaade Koolon on taas kord alanud ja mina olen saatejuht Rein Pärn. Räägime siis Eesti õpilasesinduste liidu tegemistest. Eelmisel nädalavahetusel pikalt istuti koos, toimus lausa üldkoosolek ja valiti uued juhid. Uueks juhatuse esimeheks valiti Brit Järvet ja aseesimehed valiti samuti ning ongi õpilasesinduste liidul säärane huvitav olukord, kus uus juht, ehk siis Brit Järvet asub ametisse 7. maist ning praegune esimees Liina Hirv on ametis 7. maini. Ja siis selline huvitav olukord on, kus sisuliselt on õpilasesinduste liidul kaks juhti ja väga hea meel ongi mõlemat juhti, kui võib öelda meie stuudios tervitada Brit Järvet tervitada.
Tere!
Ja Liina Hirv, tervist!
Tere!
Millest siis alustame? Tulite kokku taaskord ja tähistasite 15. aastat?
Jah, et sellel aastal meil 15 aastat täis saab tegelikult täpsemini küll alles oktoobrikuus on nii-öelda ametlik sünnipäev, aga alustasime siis seda aastat kui sellist juubeliaastat tegevustega.
Ja Britt, teie saate seda 15. juubeliaastat siis juhtima hakata ise, et mis tunne siis on?
Siuke korralik aukartus on, peab ütlema, et erinevad projektid on selleks aastaks kindlasti plaanitud ja ma arvan, et me püüame väga oma 15 aasta õpilasliikumisega meediasse pääseda, nii et kui te olete valmis meid veel kutsuma, siis me tuleme kindlasti.
Absoluutselt. Kui üldse laiemalt hakata nüüd kuulajale tutvustama õpilasesinduste liidu tegemisi ja selliste õpilaste organiseeritud liikumist tänases Eestis, siis võib-olla alustuseks küsiks teilt mõningaid numbreid, et kuidas siis õpilasesinduste liidul läheb, kui palju teie liidus on liikmeid ja kui palju omakorda õpilasi need liidud siis katavad?
Kuna ma hetkel olen tegelikult ka liikmete valdkonna positsiooni peal, siis liikmeid on täpselt 184 ja tegelikkuses ühendame siis kuskil 90 000 noort.
Ja natukene üle 94 000 siis täpsemini, aga eks see number alati kõigub, et kui meil praegu on toimumas ka tegelikult ju koolivõrgureform ja sellega nagu koolega natukene vähem näeb ja tegelikult ka meie liikmeskool ehk gümnaasiume hetkel ja võib-olla selline liikmete numbri kõikuvus tuleb nüüd ilmselt paari aasta jooksul päris suur, et kui mõned koolid siin sulgevad, mõned alustavad uut tegevust ja ei ole veel liikmeks astunud, et eks see siin kõigub, aga enam-vähem ta ikka sinna kanti see number jääb ja ma usun, et see on pigem päris aukartust äratav number siiski.
Nüüd kui 15 aastat on juba tegutsetud, siis on see väga hea selline aeg ju vaadata ka tagasi ning mõtestada võib-olla see liikumine natukene laiemalt lahti, et milleks siis on õpilasesindused kogunenud teie organisatsiooni ja millist hüve õpilased teie kaudu saavad?
No eks alustada tuleb kindlasti sellest, mis üldse õpilasesindus oma olemuselt on, et kui alustati tegelikult tegevust nimel õpilasomavalitsus ja õpilasomavalitsuste liit, siis olgu kohe see ära seletatud, et õpilasomavalitsus on siis tegelikult õpilaste õigus teostada siis sellist omavalitsust ja enda eest kosta. Seda siis teostabki õpilasesinduskoolis, ehk siis põhiline funksioon on juba koolitasandil nii-öelda esindada õpilaste häält, arvamust, juhtida tähelepanu murekohtadele. Ja selle eesmärgiga on tegelikult ka õpilasesindused siis riigitasandil kokku koondunud, et ikkagi olla selline kõva hääl ühiskonnas, keda on kuulda ja kes on võimeline siis murekohtadele eelkõige siis haridussüsteemis just tähelepanu osutama. Aga noh, eks loomulikult õpilasliit pöörab tähelepanu ka sellele, et need õpilased ja õpilasesindused oma vahel üksteist leiaksid, kogemusi vahetaksid ja siis sellist nii-öelda lõbusamat poolt ka natukene.
Ehk siis oma ette me oleme nagu ruupor kõikidele õpilasesindustele.
No Britt, teie olete seni, noh, ma ei tea, kuivõrd seda kõrvalt vaadanud, aga niivõrd juhtimisele lähedal, ehk siis lausa juhina ilmselt seda asja veel ei ole saanud kogeda, pigem nagu õpilase seisukohalt kõiki seda nagu kõrvalt näinud, et kuivõrd siiamaani teile tundub on õpilase esindus, sest ütleme otseselt teie õpilase elule olule abi olnud?
No tegelikult ma olen juba viimane aasta olnud tegevmeeskonnas, ehk siis ma olen selle kaadri sees väga tugevalt olnud, aga kuivõrd on kasu õpilaseinduste liidust ühele õpilaseindusele, siis peaks ütlema, et väga palju. Hea näitena saab tuua Pühajärve kooli näite, kus me aitasime selle selle temaatika üles tõmmata meedias ja suuresti ka tänu meile jäi see kool sulgemata, et kui õpilased kartsid, et nende kool suletakse ja olid tugevasti selle vastu, siis meie panime oma panus, et see kool ei suletaks ja praeguseni on see kool avatud.
Sama olukord ootab ees kohe näiteks Pirita gümnaasiumi, et olete juba siis põrandaalused, loosungid ja tegevused kõik kokku leppinud, et ja kohe tullakse barrikaadidele või?
No siin kohal tasub muidugi märkid, et eks me enne kui me kuhugi ruttame kellelegi alati appi, siis me ikkagi konsulteerime põhjalikult ja vaatame, mis selle asja taust ikkagi on. Et kui õpilasesindus pöördub oma murega meie poole, olgu ükskõik, kas on mõni suletav gümnaasium või mõne muu murega õpilasesindus, siis alati enne tuleb, no, loogiline on, et kõik osapooled ära kuulata ja see probleem nagu korralikult tegelikult määratleda, et esialgu selle konkreetse gümnaasiumiga nagu mingit sõjaplaani kui sellist ei ole, sest kindlasti seal taga, miks seda tahetakse sulgeda, on ka omad põhjused. Et iga kord, kui ikkagi kuhugi kellelegi appi minna, siis tuleb alati nagu probleemi adekvaatselt hinnata.
No nii, käisite siis koos nädalavahetus otsa, arutlesite kõik tuleviku tegevused läbi, et räägime siis sellest 15. aasta tegevustest lähemalt, et millised need olulisemad sündmused on, et loodetavasti väga pidulikud samuti.
Noh, kindlasti on plaanis just seda õpilasdemokraatiat ja koolidemokraatiat siis erinevate tegevuste kaudu rõhutada, et siin projekti loome praegu toimub, et konkreetsed tegevused veel väga täpselt paigas ei ole, aga just seda, et jõuda rohkematesse koolidesse ja tuua nii õpilased selle juurde rohkem, kui kindlasti rõhk väga palju on ka kooli juhtkondadel, et väärtustada seda, kui õpilane räägib oma kooli asjadest tegelikult kaasa, et selle raames, noh, üle Eesti üritame ikka võimalikult palju erinevaid üritusi teha. Ja loomulikult siis selline pidulikum pool, et tunnustada neid, kes on juba olnud õpilasliidu jaoks olemas ja tõmmata juurde neid, kes seda tahavad veel tulevikus olla.
Täpsustame ühe asja, te olete ise ka veel õpilased, eks ole?
Mina olen 12. klassis.
Ja mina olen tegelikult juba eelmisel kevadel lõpetanud.
Aga ikka, jah, hooga ajad asja edasi, aga nüüd siis tuleb amet maha panna, sellepärast, et sellest koolielust on võõrandunud.
Jah, enam ei ole õpilane.
Räägime sellest huvitavast seisukohast, mis te vastu võtsite riigi eksamite kohta, lausa panite paika sellise, kas siis seisukoha dokumendi või sellise poliitika dokumendi, et mis te siis arvasite, mis eksamitega seoses peaks ära tegema?
Praegu on eksamite ja kogu selle tasemetööde ja kõige sellega omajagu segadust, et see teema on tegelikult päevakorras juba põhikooli ja gümnaasiumi seaduse muutmise raames, aga laiemalt tegelikult me võtsime seisukoha dokumendi siis võimalikult terviklikku süsteemina vastu, kus siis käsitletakse ka algusest peale alates siis kolmanda klassi tasemetöödest, kuni lõpetades tegelikult ülikooli sisseastumisega siis sellise tervikliku nägemuse, mis see olema peab. Kui rääkida nagu spetsiifilisemalt eksamitest, nii põhikooli kui gümnaasiumaadest, siis põhipunkt on see, et eksam kui selline peaks olema väga kindla eesmärgiga anda tagasisidet. Et tänasel hetkel on eksamid lihtsalt ülekoormatud erinevate eesmärkidega ja meil on näiteks gümnaasiumi lõpus tekitatud topelt kriteerium lõpetamisele, et sul peavad olema nii läbitud õppetükid, ehk siis adekvaatsed sellised vähemalt positiivsed hinded, kui ka siis pead sooritama tegelikult selle riigi eksami heale tulemusele. Ja noh, nüüd taheti seda vahepeal tõsta veel 50 seda lävendit, et praegu oleme jõudnud siis sinna, et tegelikult kui eesmärk on anda tagasisidet, siis lävend kui selline ei ole enam üldsegi mitte vajalik.
Mis siis asemele peaks tulema? Kuidagi peab aru saama või suutma võrrelda, et kas siis õpilane on saanud enam vähem vajalikud teadmised või mitte, et mis need alternatiivid siis siia kõrvale tuua oleksid?
Praegu sel hetkel siis seal seisukohas on vastu võetud niimoodi, et lõpetamise kriteeriumiks oleks gümnaasiumi jooksul sooritatud siis uurimustöö kindlasti või praktiline töö ja kõige määravamaks ilmselt lõpuhinded, kuna need näitavad tegelikult kogu perioodi kestel tehtud tööd, et need peavad olema siis sooritatud jah, vähemalt siis hindele 3, sest see näitab sellist pidevat, et praegu kui meil on ainult see eksam seal lõpus, siis inimesed ärkavad, et kuskil natukene eksamid, et nüüd tuleb õppima hakata, aga siis tegelikult omada kogu see õppeprotsess hoopis nagu suurema tähtsuse .
Ehk siis tegelikkuses on kogu see dokument baseerunud sellele , et õpilane on huvitatud õppimisest ja enda arendamisest , et see on nii-öelda nagu ideaalolukord .
Hinne iseenesest võib osutuda üsnagi petlikuks , et mõnel pool näiteks inglise keele neljasaanu oskab une pealt rääkida ükskõik mis teemal , teine saab vaevalt paari lausega hakkama ja kirjutamisega ei tule üldse midagi välja , ja kuigi ühel on hinne neli , teisel viis .
tõsi , aga siin tulebki mängu see , et kui me hakkame hariduses midagi muutma , siis ei ole mõtet muuta tükiti ja vaadates nagu ainult tänast olukorda , vaid kuna meil on tegelikult käimas ka laiemad haridusmuudatused , siis me peamegi vaatama selliste tulevikupilti tervikuna , et kui me tahame praegu saavutada üleüldiselt hariduses seda , et koolid oleksid enam-vähem võrdväärsed , et meil kaoks ära see meeletu lõhe , et meil on eliitkoolid , kes on väga hea saavutusega , siis on mingid mahajäänud koolid , mida siis nagu väga ei väärtustata , et kui niikuinii riiklik poliitika on sinnapoole , et kõigil koolidel oleks võimalikult hea tase , kui me tahame tegelikult hariduses saavutada seda , et meil oleks õpilased , saaksid koolis rohkem individuaalset tähelepanu ja olekski eesmärk sinnapoole liikuda , et iga õpilane tõepoolest tahab õppida ja ta saab aru , miks ta seda teeb , mitte ei tehta seda sellepärast , et õpetaja käsib või lapsevanem käsib , siis ka eksamisüsteem peaks nagu seda toetama ja olema sellele vastav .
Või kui võtta teine äärmus , näiteks on ühes ja samas klassis õppivad õpilased , kellest üks on füüsika- või keemiaolümpiaadil saavutanud üle vabariigi häid tulemusi , teine mitte ja mõlemad saavad hindeks viis , siis kuidas neid omavahel võrrelda või jah , teistpidi , kas ongi vaja neid siis üldse võrrelda , et
jah , meil ei ole vist vaja nii palju sellele võrdlemisele rõhuda .
jah , pigem mitte , et rõhutakse individuaalsusele ja sellele isiklikule arengusele ja antakse ruumi loovusele ja isemõtlemisele , et see , kui selline konkureeriv faktor kaob , võiks kaduda klassisiselt ära .
Nii et eksameid kui selliseid tegelikult tarvis ei olegi ?
Tarvis neid on , aga eeskätt siin me näemegi , et tarvis selleks , et õpilane saaks tagasisidet , et õpetaja saaks oma tagasisidet oma töökohta , et kool näeks seda ja kindlasti ka riigile , et tegelikult riik peab millegi järgi ju vaatama , kas meie hariduspoliitika liigub õiges suunas , kas õppekavad on õigesti praegu eale vastavalt näiteks tehtud , et tagasiside mõttes on vaja tegelikult selliseid riiklikult korraldatud eksameid siiski
siis ühe huvitava teema tõstsite ju veel üles , nagu vist igal aastal , ma saan aru , valite üle Eesti parimaid koole . Kelle või mille peale sel aastal valik langes ja miks ?
Valik langes siis sellel aastal EBS gümnaasiumi peale , räägin natukene ka taustast , et tegelikult seda valitakse alles teist aastat , et see on eelmisel aastal algatatud selline traditsioon , loodame , et jätkub ka , ja mille põhjal seda eelkõige siis valitakse , on see , kui palju see antud kool siis õpilasliidu silmis on selline õpilasesõbralik ja toetab õpilasesindust , toetab õpilase omaalgatust ja praegusel hetkel EBS gümnaasiumil on , kuna väga mitmed meie viimase kahe aasta jooksul tegevmeeskonna liikmed on seal koolis õppinud , siis lihtsalt ka mina lõpetasin eelmisel aastal EBS gümnaasiumi ja sain lihtsalt kogeda seda , et kool oli väga toetav selle suhtes , mida mina tahan teha ka nii-öelda ühiskondlikul tasandil , seda toetati , anti nõu ja mitte kuskil ei pandud kätt ette , et pigem tulid õpetajad väga palju vastu ja ka tänastel seal koolis õppijatel on see võimalus , et mitmed aktivistid , kui nad ütlevadki , et nad selleks päevaks ei jõua teha võib-olla mõnda asja , siis sellepärast , et nad näiteks korraldavad üldkoosolekut , aga nad teevad selle kindlasti järgmiseks päevaks , siis kool on selles suhtes mõistev ja vastutulelik , et ma usun , et nad on igati oma sellise väärtushoiakuga nagu selle tiitli ära teeninud .
no selleks peavad hinded kõigepealt vist korras olema , et saab ühiskondliku tegevusega tegeleda ?
seda muidugi , et eks ikka noh , haridusele tuleb ka tähelepanu panna , et hinded ikkagi enam-vähem korras peavad olema , nii et noh .
Läheme siit väikesele pausile , tuleme mõne hetke pärast tagasi .
Koolon saatesarja toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm Eduko . Koolon .
jätkame siis haridussaatega Koolon , meil on külas Eesti Õpilasesinduste Liidu praegune esimees Liina Hirv ja 7. maist ametisse astuv Brit Järvet , mina olen saatejuht Rein Pärn ning lähemegi edasi saatega selle külje alt, et üldse laiemalt, kuidas meil tänapäeval koolis õpilaste eluga sõnaotseses mõttes läheb. Et jah, korra juba mainitud sai, et koole jääb järjest vähemaks õpilasi samuti seal, et samas haridustaseme säilitamine on üsnagi vajalik nendele vähestele. Et kas teie näete üldse siin probleeme selles, et õpilased lähevad pigem sellistesse tõmbekeskustesse järjest rohkem ja ütleme sellist hajutatust jääb üle Eesti järjest vähemaks?
Ma ei ütleks, et see on probleem, sest et tegelikkuses koonduvadki sellised konkurentsivõimelised gümnaasiumid keskustesse. Aga oluline on see, et põhikoolid jääksid kindlasti selle noore piirkonda, kus ta elab, ja algkoolid oleks siis väga kodulähedased. Et kui on gümnaasiumid, mis suudavad pakkuda, kui on vähe gümnaasiume, oletame siis nii, mis suudavad pakkuda võimalikult head haridust, mis on võimalikult kvaliteetsed, siis see on kindlasti parem kui see, kui meil on tuubeldatud piirkonnad gümnaasiumitega, mis ei saa ise hakkama, sest et omavalitsustel pole reaalselt piisavalt raha, et neid kooli üleval hoida.
Teine asja kindlasti, et nende gümnaasiumite koondumise juures ja võib-olla maagümnaasiumite ära kadumise juures on oluline ikkagi just pidadagi silmas seda kvaliteeti, et kui meil gümnaasium on juba, noh, seal on õpilased juba sellises seas, kus on väga oluline see, et sul oleks seatud selline sotsiaalne grupp ja selline kontingent, kes ka sind arendab edasi, ja kui meil on gümnaasiumi klass, kus on tõepoolest väga vähe õpilasi, siis lihtsalt õpilasel ei ole ka sellist ümber olevat keskkonda, mis teda edasi arendaks, et ka juba selle poolest on see kvaliteedile nagu määrav. Ja noh, eks nende haridusmuudatuste juures, noh, õpilaselid senimaani on siiski hoidnud seda, et kõige olulisem on see, et haridus oleks kvaliteetne. Aga muidugi ka kätte saada või, et need kaks asja peavad olema kuidagi kooskõlas ja kumbagi nagu otseselt ära jätta, me ei saa lihtsalt.
Mis selle kvaliteedi kaasa toob? Kui kaovad ära ka õpilased, kaovad ära ju samuti ka õpetajad, sest palka jääb järjest vähemaks. Et kuidas tulla nõnda nimetatud keskpõrandale kokku, et kõik rahul oleks?
No, seal on, jah, seal ongi valikute küsimus, eks oma jagu praegu sellel põhjusel need gümnaasiumite koondamine nagu käib. Et oleks õpetajatel ka õpilasi, keda õpetada, ja lihtsalt see raha küsimus seal taga ikkagi omajagu rolli mängib. Kui midagi kvaliteedist laiemalt rääkida, siis seal tuleb vaadata nagu veel väga palju asju, et ikkagi millised on meie õppekavad, milline on tegelikult, millest väga palju räägitakse on, et milline on meie praegune õppemetoodika või õpetamismetoodika, siis et rääkides sellest, et see on iganenud lihtsalt ajaliselt, see on noh, tõepoolest kümneid aastaid olnud muutumatu. Teine asi on see, mida viimasel ajal on nagu välja toodud järjest enam, on see, kui nii-öelda tütarlaste keskne see on või siis selline feminiine, et enamus õpetajad on naisõpetajad. Kooli alg sellises astmes rõhutakse väga tugevalt just sellisele kuulekusele ja võib-olla just nagu neidudele omastele sellistele nõudmistele ja see juures nagu on omate probleemkohaks, et kuidas siis noormehi arendada, eriti just nagu enne murdeiga ja murdeas, et tegelikult sellised küsimused on samuti selles hariduse kvaliteedis väga määravad. Nad võib-olla on küll ebamäärasevad ja nad ei ole nii korralduslikud, kui on näiteks rahaline pool ja koolivõrgu korraldamine, aga nad on siiski väga-väga olulised ikkagi.
Siin liiguvad nagu mitmed pidi arvamused selle koolide suurus osas, et kui suured need olema peaks, et ühelt poolt nurisevad õpetajad, et klassid on liiga suured, nendes tõesti suurtes koolides ei jõua kõiki õpetada ja teist pidi kaovad ikkagi need pisikesed gümnaasiumid ära, et kas siis ongi lihtsalt selline evolutsioon käimas ja midagi polegi teha või tegelikult peaks riik ikkagi tulema siin ja terve mõistusega lähenema, et kui õpetajal ei ole õpilasega tegelemiseks aega, siis tuleb see aeg nagu luua ja teha, et mis teie arvate?
Ma võtaks seda pigem sellise loogika järgi, et ma ei ütleks, et kui on kool suur, siis on ka klassid suured, et kui me koondumegi nii-öelda keskustesse oma koolidega, siis osa koole kaab ära, seega jääb ka õpetajaid sealt üle. Ja kui see õpilaste arv ühes koolis suureneb, siis võib ka õpetajate arv suureneda. Seega saatakse tagata täiesti normaalse suurusega klassid ja mina ei näe selles probleemi.
Tähelepanu kindlasti tuleb sellele pöörata, et see õppe ikkagi individuaalseks jääks ja noh, võib-olla kõige suurem rõhk selles on muidugi nooremas haridusastmes, kus on seda kõige rohkem vaja, et iga õpilane saaks piisavalt palju tähelepanu, kui nad on alles isiksuseks kujunemas ja oma haridusväljavaateid tegelikult ka kujundamas. Aga ka gümnaasiumis kindlasti seal peab leidma mingi sellise tasakaalu, et jah, meil ei ole mõtet tekitada nii-öelda selliseid mammut klasse, kus õpilane tagapingis võib-olla ei kuulegi, mida õpetaja üldse ees räägib. Et sellel ei ole ka mõtet.
Ja kuna mu enda ema on ka õpetaja, siis temaga rääkida, siis ütles ta ka, et 24 on tegelikult see maksimaalpiir juba praegu, et vastasel korral see klass ei saa hakkama.
Aasta tagasi, samal ajal, kui me siin räägime, õpetajad streikisid, siis te paljud teised samuti nõuti palka juurde. Mis te arvate, kas see palga juurde nõudmine oli õigustatud, et nad tegelikult olid rohkemat väärt?
Kindlasti õpetajad on väärt suuremat palganumbrit ja nende väärtustamine tegelikult, mina ütleks selle kohta niimoodi, et samas ei ole see probleem ainult palganumbris, et probleemi tuleb vaadata ka natukene laiemalt, et õpetaja väärtustamine ka selles mõttes, et kui suur on tema töökoormus, millised on nõudmised talle, kas see on kooskõlas tema keskkonnaga, tema töökeskkonnaga ja ka palgaga ja üleüldiselt, kuidas võib-olla meie ka lapsevanem tegelikult suhtub õpetajasse, et siin tegelikult tuleb rohkem selline suurem ühiskonnik probleem isegi ja see taust tegelikult ka arvesse võtta, aga jah kindlasti, et seni ajani on õpetaja võib-olla nagu kuidagi see õpetaja väärtustamine on olnud pigem langevast tendentsis, aga nüüd siiralt loodaks, et see läheb jällest järjest nagu tõusudeed pidi.
Räägitakse jah, et õpetajad on võib-olla liiga kinni jäänud sellistesse traditsioonilistesse õpetamismeetoditesse, et liiga konservatiivsed ollakse ja nii edasi. Kas olete sellega päri või kas õpetajad peaksid ise ennast koolitama või tõepoolest on see hea, et nad õpetavad nii nagu juba neid õpetati?
See on probleem, aga mina omal kogemusel ütlen, et nii pea kui see üles tõstatati, et õpetajad on väga konservatiivsed ja oma vanades õpetamismeetodides kinni, siis nad hakkasid väga kärmelt uute lahenduste poole liikuma, et enamus õpetajad siiski reageerib kriitikale üli kiiresti. Ja ma arvan, et mida aeg edasi seda alternatiivsematele meetodile liigutakse, Ja see ei ole peatselt enam probleem, et kuivad tunnid on üha harvemad ja üha rohkem kasutatakse PowerPointe, võib-olla isegi liiga palju, et juba hakkad vaikselt puudust tundma sellest hetkest, kus õpetaja lihtsalt räägib sulle, mitte ei toeta ainult sellel PowerPointil ja gruppitööd ning igasugused erinevad rühmatööd, erinevad loovtööd, kõik on vaikselt põimumas sisse. Et
noh, eks siin võib-olla tõendaks sellega, et oma ette selle taustu oleks võib-olla see, et meil noori õpetajad mingil hetkel tuli ju väga vähe peale ja olgem ausad, et kui ühes koolis ongi selline väga ühealine õpetajate kontingent ja sinna ei tulegi võib-olla uusi inimesi ka uute ideedega sisse, siis ega noh, kus need aastaid oma tööd teinud õpetajad ka neid värsked ideid nii palju saavad, et üks asi, et me saadame küll neid koolitustele, teine asi, kas muidugi koolil on alati võimalik neid nii palju koolitada, et see on veel omaette küsimus, aga kindlasti nagu mõjutab väga palju see, kas noori ja selliseid innovatiivseid õpetajad on peale tulemas, teine asi, kuidas nad koolis ka vastu võetakse. Et kahjuks ma pean tõdema, et ma olen kuulnud nii huvijuhtidelt kui õpilasesindajatelt sellised lugusid, kus võib-olla tulebki noor või lihtsalt uus õpetaja, kellel on väga huvitavad ideed, tuleb uude kollektiivi ja ta sealt lihtsalt oma uutsuse ja innovatiivsuse pärast enam vähem süüakse välja, mis on nagu väga kahetsusväärne ja ma siis loodan, et neid ongi ainult üksikuid, aga noh, kahjuks neid on. Et ma usun, et kui nüüd hakkab lähiaastatel ülikoolidest jälle tulema selliseid missioonitundega innovatiivsed noori õpetajaid koolidesse järjest juurde, siis ega need meetodid ka siis igavesti sinna ühe mätteotsa kinni ei jää ja kindlasti nad uuenema ikkagi hakkavad, et õppekava igati praegu soosib seda igal juhul.
Ja nende koolituste osas koolidel on reaalselt rahad ju õpetajate koolitamisteks eraldatud, et ma julgelt soovitan ja kutsun üles õpetajaid minema koolitustele, sest et kuna meie haridusmaastik on pidevas muutuses, siis oleks hea, kui õpetajad ise ka püsiks kursis.
Mis need viimase aja uuenduslikumad sellised õpetamismeetodid on, mis teile kohe pähe kerkivad, et mis on näiteks, ma ei tea, aasta paariga alles juurde tulnud, aga samas, et julget öelda, et need on üsna efektiivsed?
üha enam näidatakse tunnis erinevaid videoid, et see on küll niisugune uus alternatiiv, et PowerPoint võib-olla on niisugune juba natuke pikemat aega olnud asi, aga jah, et mulle meeldib see, et õpetajad ei pelga nagu kasutada ka teisi allikaid, et enam ei ole niivõrd oluline see, et kas oled ise selle materjali koostanud, vaid pigem on see teave oluline ja samamoodi ei peljata näitad võõrkeelseid asju.
No, mis ma omalt poolt tooksin, ei saa öelda, et see oleks kindlasti nüüd väga uus, aga võib-olla rohkem populaarsust kogunud viimastel aastatel tänu erinevatele projektitele on külalisõpetajate kutsumine. Mm. Inimesed, kes tegelikult tegelevadki noh, antud ainega seostataval erialal juba oma elus, et kutsuda neid tegelikult kooli rääkima õpilastele ja kes oskavadki väga hästi ära rääkida, miks meil on mingit teatud teadmiselt ainetunnist vaja ja kuidas see elus rakendub, et noh, tagasi kooliprojekt, noored kooliprojekt, et tänu nendele projektidele on see viimasel ajal kindlasti hoogustanud. Ma võin öelda, et ma olen ka ise käinud tagasi kooliprojekti raames juba koolis rääkimas, kuigi ma pole vist väga kaua seal teemalgi olnud. Aga see on kindlasti üks selline asi, mis on viimasel ajal hoogu juurdanud ja mis kindlasti õpilastele annab väga palju väärtust juurde selle õppeprotsessile. Ja võib-olla asi, mida rohkem mul on tunne, et on hakatud väärtustama just igasuse grupitööd, sellised nagu ülikoolis on näiteks seminaritööd, et nüüd ka üldhariduskoodis hakkab tulema sellist grupitööd ja just seda, mis rõhutab seda suhtlemist, arutelu, kaasa rääkimist, et seda mulle tundub, et on hakatud rohkem tegema ja see kindlasti kannab vilja, sest praegu on, sa pead olema võimeline ühiskonnas noh, ennast argumenteerima, teistega koostud tegema ja see ei tule mujal kui siis, kui sa seda õpid ka juba koolipingis tegelikult teed koos teistega koostud.
Ja kindlasti ei saa mainima, et igasuguseid õpilasprojekte, uurimustöid, et need on ka nüüd väga jõudsalt peale tunginud, et see faktor, kus õpilane reaalselt ise peab mõtlema, ise peab selle nii-öelda tagajärje eest väga tugevalt vastutama, et mulle väga meeldib, et õpilastele suunatakse üha rohkem vastutust.
Kas see tõepoolest toob ka parema hinde selles mõttes, et ükskõik, kui pärast neid avalike loengeid või külalisõpetajad võtta see sama mõni peatükk, mille kohta see lugu käis õpikus lahti ja selle peale tuleb, ütleme siis, kontrolltöö, kas siis tuleb ka parem hinne?
Ma ütleksin esimese asjana, et oma ette eesmärk ei saa olla õppida hindele. Et oluline on ikkagi saada endale teadmine, pädevus, kompetents, millega elus hakkama saada. Aga ma usun, et kindlasti see paljud õpilaste jaoks aitab paremini neid õppetükke seostada ja näha nende tulemit. Ja võib-olla selle kõige suurem väärtus on ikkagi see, et see annab võib-olla õpilase jaoks sellele õppetegevusele parema eesmärgi, et kui ma näen, milleks mul seda elus võib olla vaja, siis ma tean ka, miks ma seda omandan ja mul on motivatsioon oluliselt suurem. Et ma usun, et sealt ka tekib see motivatsioon seda siis paremini ära õppida ja kontrolldeks rohkem korrata, et ma tean, et mul on seda tegelikult ka vaja, ma ei õpi seda selleks, et saada hinne viis kätte, vaid sellepärast, et mul on tegelikult seda hiljem elus vaja, et see aitab sellele kaasa.
Ja et need külalisesinejad ei ole nagu määratlusega, et mingit konkreetselt peatükki õpetada, vaid pigem, et õpilased hoomaksid seda pilti paremini, et nad saaksid sellest motivatsiooni ja looksid nagu oma ette seoseid, nagu Liina ka juba ütles.
Kas ka õpetaja saab sellest aru, et vastupidi hoopis, et tal jõuab kohale, et see peatükk või see lõik, mida ma siin õpetan, tegelikult seda ei lähe õpilasele üldse tarvis ja siis ta ka kontrolltöös ei küsi või kui see kontrolltöös valesti vastatakse, siis seda arvestatakse vähem?
Ma isiklikult ei ole küll siukse asjaga varem kokku puutunud, et ükski õpetaja oleks ühtegi esinemisel kuuldud hindele hakanud siis nagu panema või noh, väärtustama sellega, et pigem on see, et küsitakse tagasi, et mis nagu meelde ei ja kuidas see salvestus, aga et keegi õpeta oma õpetamismeetodit või hakkaks muutma seda, ma isiklikult pole näin.
Kool on! Saatesarja toetab Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetaja koolituse edendamise programm EDUKO. Kool on!
kui lubate , räägime koolivägivallast . viimastel nädalatel on väga palju jäänud mulle vähemalt kõrvu , et üritatakse taaskord sellele kõigele tähelepanu juhtida , ma ei tea , kas siis sellepärast , et kevad on ja nagu ka, näiteks ka noore karja puhul , siis vasikad lähevad aktiivsemaks ja kipuvad jooksma ja ulakusi tegema , et kas siis õpilaste , lastega on täpselt samasugune lugu , aga tundub , et kõik inimesed on natukene aktiivsemad , ilmselt ka koolis , et see võib kaasa tuua hoopis ütleme , valesti suunatult negatiivsed tagajärjed , kuidas tänapäeva koolis on .
kas seda nüüd just hooajal niimoodi määratleda saab , võib-olla on lihtsalt see , et kevadel äkki hakatakse vaatama nii-öelda noh , kuna käib niikuinii nii-öelda tibude ülelugemine , et siis püütakse mingit hinnangut aastale anda ja siis võib-olla hakatakse neid asju jälle võib-olla rohkem märkama , et mine sa tea , võib-olla aastases lihtsalt ollakse nii keskendunud puhtalt tulemusele , aga siis hakatakse ka vaatama seda üldist koolikeskkonda , et kuidas meil sellega lood on . Ja noh , kahjuks tuleb tõdeda , et tänase Eesti koolikeskkonnas ei ole harvihus see , kui meil ikkagi neid koolivägivalla juhtumeid , mis ei ole ainult selline kuidagi ebameeldiv keskkond , vaid mis on konkreetselt ikkagi vägivald , et neid ikkagi tuleb ette .
Te olete seda lausa õpilasesinduste liidus selle teema üles võtnud , üritanud mingisuguseid lahendusi leida ?
No me oleme selle teemaga ikka äri-veri kogu aeg tegelenud ja kuidas praegu me panustame , on see , et me teeme koostööd iseenesest laste ombudsmaniga selles teemas eelkõige , et kogu see ja Lastekaitseliiduga , et koolivägivalla teema ja koolirahu teema on sellised läbivad kogu aeg olnud , et kuidas me ise praegu , meil viimastel aastatel ei ole olnud mingit otsest tegevust , aga mida me ikkagi rõhutame , et ka siin on tegelikult õpilasesindusel väga oluline roll , et kui ollakse esindajad , siis ollakse ka eeskujud ja ollakse ka tegelikult nii-öelda patrullid omaette , et õpilasesindusel on ka võimalik ja on see voli tegelikult noh , koolivägivalda sekkuda , et okei , kui me toome välja probleemi , et õpetajad tihti kurdavad , et neil on käed seotud , nad ei või nagu midagi teha , siis iseenesest , olles vanem õpilane ja nähes koolivägivalda , sa võid ju tegelikult sinna sekkuda ja ikkagi olla eeskujuks ja kuidagi seda olukorda üritada ise parandada . Teine asi on see , et kui me muudame koolikeskkonna rohkem kaasavaks , ehk siis rohkem õpilasi on tegelikult selle kujundamisse kaasatud , siis võib-olla tunnetatakse , noh , see ei ole teadlik tunnetamine , aga selline alateadlik , siis tunnetatakse seda rohkem kui sellist ühtset koolipere ja ütleme niimoodi , et ühtses , ühiste väärtustega peres ei ole ka vägivalda , niisamuti on see kooliperes , et kui meil on ikkagi võimalikult palju õpilasi sellesse kõigesse kaasatud ja nad tunnevad ennast selles keskkonnas kodus , siis ma usun , et nad ka vähem jäävad nii-öelda kiusatavaks või tikuvad teistele halba tegema . et eks sellel õpilasesindusel on ka siinkohal kindlasti roll ja me üritame nagu ka omalt poolt seda ikkagi rõhutada .
millest tänapäeval see koolivägivald siis täpsemalt väljendub , et kas tõepoolest niisugune klassikaline patsis kiskumine või nügimine , jala taha panemine või niisugust , kas süstemaatilist teemat on ka siin sees ?
mina olen tähendanud pigem nii-öelda vaimset terrorit , et see on palju jõudsam kui see füüsiline vägivald , et valitaksegi endale siis teatud konkreetsed inimesed valivad endale objekti või noh , siis teise isiku , kelle kallale hakatakse siis korduvalt naaksuma , et kuni oodataksegi nii-öelda seda reaktsiooni , kuidas inimene ükskord reageerib , et see on päris õõvastav ja see on kindlasti igaühe enda õpilase teha , et kuidas ta sellele reageerib , kas ta astub sellele vahele ja kas ta laseb sellele edasi minna . et tihtipeale võib-olla klassikollektiiv ei mõistagi , et selline väike ütlemine võib tegelikult teist inimest väga suuresti mõjutada , näiteks kas või see , et tuleb sul klassiõde vastu , et noh , et millal sa viimati juuksid pesid , et niisugune pidev kommentaar iga päev õõnestab ühte inimest niivõrd palju , et me isegi ei pruugi aru saada , kui suure kahju me talle tekitame .
ja selle vaimse vägivalla juures ongi tegelikult väga määrav just see , et kas meil klassikollektiiv on selline ühtne ja ühtseks seotud , et kas tehakse tegelikult siis sellist , täpselt nagu ma ennem rääkisin siin grupitöödest , et kas neid inimesi pannakse koos töötama ja tunnetama üksteist ühtse kollektiivina , kus on tegelikult väga suur roll ka klassijuhatajal , teha ühest klassist üks kollektiiv tõepoolest , et see saab siin küsimuses väga määravaks . aga noh , kui rääkida nagu veel vägivallast , siis , siis kahjuks tuleb ka , et lisaks sellele ka neid nii-öelda füüsilise vägivalla juhtumeid , noh mis , mille eest me kõik kindlasti oleme kuulnud siin , mis oli Valgamaal ja noh , Tõstamaal koolivägivald , et sellised otseselt , kus pannakse tegelikult käsi kellelegi külge .
ja kus otseselt pannakse isegi mitte omavahel , vaid lausa ka õpetajale , õpetaja on , on samuti täpselt samasuguses abitus olukorras nagu nõrgemad õpilased , et selline olukord on meil siis tänapäeva koolis või ma siiski julgen öelda , et see oli üsna , üsna erandlik juhtum seal Tõstamaa koolis vähemalt .
jah , ma usun , et selle kohta võib siiski , siiski õnneks öelda , et , et see on ikkagi erandjuhus . Et tegemist oli nii-öelda raskemalt kasvatatavate noorte inimestega ja tegemist oli üldse väga mitmetahulise nagu niisuguse erandjuhuga .
tegelikkuses kurvastuseks peab ütlema ka , et nii-öelda õpetajad , kes võib-olla nii hästi ei suuda ennast kehtestada , on ka õpilaste pideva vaimse niisuguse terrori all , et õpetaja , kes ei pane ennast maksma , saab õpilastelt ikka üsna palju nöökimist , et isegi mu enda koolis on olnud selliseid juhtumeid , kus õpetaja on juba aastuses ja hakkab nutma , et see kindlasti häbiväärne ja tuleks vältida .
no kes need siis on , kes kiusavad , et ega nemad ju vist ka tõenäoliselt kõige eeskujulikumad õpilased ei ole ega ka vaimses mõttes kõige tugevamad isiksused , vaid kipuvad nemad elama enda selliseid elamata jäämisi teiste peal välja , et ja ennast nagu paremaks tegema teiste najalt , et tegelikult võiks ju hoopis neile kaasa tunda või ka ?
noh , tegelikult mida , kui me siin kommenteerisime ka seda Tõstamaa juhtumit , millele ma tol korral tegelikult väga tugevalt tähelepanu juhtisin , ongi see , et tuleb vaadata seda tausta , et need noored jah , kes hakkavad koolis kellelegi teisele liiga tegema juba tõsisemalt , siis nendel üldiselt on endal tegelikult midagi mingil hetkel viltu läinud , kas neil ei ole kodus kõik korras , nad kannatavad kooli stressi all , nad ei saa lihtsalt seda individuaalset tähelepanu , neil on mingi eneseteostamisvajadus , noh et üldjuhul jah , tegelikult need noored ei ole tõepoolest nii-öelda sellised kõige eeskujulikumad ja tegelikult noh , tuleks tegeledagi selle probleemiga eos , et näha nende noorte tegelikult probleeme varem , kui see hakkab väljenduma kellegi teise peal
aga reaalsus näitab ka seda , et neid kiusajaid on nende seas , kes on klassi tippudes , et nad on lihtsalt juba niivõrd ennast oma jaoks tõestanud , et nad võtavad selle õiguse hakata siis liigitama teisi .
siinkohal tulebki mängu see , et kas me tunnetame seda klassi kollektiivi ja tajume , et me peame üksteist hoidma või me tunnetame , et meil käib meeletu konkurents , et tegelikult kui me rõhutame koolisüsteemis praegu väga tugevalt konkurentsi , siis tegelikult võib täpselt juhtuda see , et noh , priimusõpilane võib-olla või muudpidi väga võimekas õpilane tunneb , et tal on õigus olla nüüd teistest üle ja nii-öelda teistele midagi öelda , aga kui me ikkagi tunnetame seda , et meil on üks kollektiiv ja me võiksime üksteist pigem rohkem aidata , siis ilmselt sellist olukorda ei tekiks .
Just , et seda saadet mitte sellise ebamugava teemaga lõpetada , siis jätame selle teema praegu sinnapaika ja katsume siia laupäeva õhtusse siin natukene sujuvamalt ja pehmemalt nüüd maanduda . Et kevad on käes , eksamid on tulemas , kas on , kõik on õpitud ja kuidas tänapäeva eksamitasemetega siis üldse on , et kas peab ikka palju higistama ja kodus õppima , nii et ei jää aega süüagi ?
noh , minul on see asi alles ees , et ma selles mõttes ei oska kommenteerida , aga kui mul nüüd hiljuti oli , või noh , täpsemalt esmaspäeval oli prantsuse keele eksam , siis ma ei ütleks , et ma väga higistasin selle nimel , et pigem on see minu jaoks olnud siiamaani niisugune pikk õppeprotsess , et me oleme tunnis ikka viimase poole aasta jooksul väga tugevalt ette valmistanud , et ma ei näe , et see koduse õppimise määr nii suur oleks , aga samas keelt sa ei anna ka nagu õppida nii , nagu sa mõnda noh , muud ainet õpid , näiteks bioloogiat , kus sul ongi faktiteadmised üliolulised .
nojah , olles ise selle tsükli ühe korra läbi teinud , teen ka sellel kevadel paar eksamit uuesti , et see jah , oleneb omajagu ainest ja samas see oleneb ka sellest , et mis on eksaminandi tuleviku väljavaated , et oma klassikaaslaste eelmisel aastal nägin , et kes oli juba pannud plaanid paika näiteks minna välismaale ja neil oli juba kooli sisse saadud või neilt ei nõutudki mingit riigieksami tulemust , ega nad väga ei muretsenud ka selle pärast . need , kes tahtsid Eestis jääda , need ikka muretsesid , kas just seda , et sa pead nii meeletult selle nimel õppima , aga see just see mure ja see pinge , mis on tekitatud , et sellest sõltub sinu kogu edasine haridustee , kas sul läheb nüüd hästi või ei lähe , et see pinge on nagu see kõige absurdsem asi selle juures . muidu selle õppimisprotsessi juurest ütleme niimoodi , et ta peaks olema niimoodi , et kogu selle noh , gümnaasiumi puhul siis kogu selle gümnaasiumitsükli jooksul me ikkagi omandame teadmised , talletame need ja eksamiks me ainult kordame üle , tuletame need meelde , aga ikkagi omajagu näeb seda , kui lihtsalt võetaksegi mõni aeg ette , enne võetakse ette ja hakataksegi õppima ja siiski sooritatakse tegelikult eksam ka päris ütleme , peaaegu et headele tulemustele , et on igatpidi tegelikult võimalik ja igasuguseid juhtumeid näeb .
kas see absurdne pinge , mida see täpsemalt siis tähendab , et tegelikult ei määra need eksamitulemused nii palju või et jah , isegi kui on natukene kehvem tulemus , kui loodeti , et tegelikult see kogu elu edasist haridusteed ei määra või mis mõttes ?
ta on just selles mõttes , et ta määrab praegusel hetkel , kuna ülikoolid ikkagi noh , veel vaatavad uue eksamisüsteemiga .
see ei peaks niimoodi olema .
jah , et see , et me muretseme ühe eksami pärast , millele pannakse veel lisarõhk , et see määrab lisaks sellele , kas sa saad ülikooli sisse , see määrab , kas sa lõpetad , lisaks see , kui palju õpetajad seda rõhutavad , kuna see mõjutab kooli tegelikult nii-öelda positsiooni selles armastusväärses eksami pingereas , et see pinge , mis pannakse sellele ühele eksamile peale , see tekitab tegelikult õpilases nagu seda ebaotstarbekat pinget , mis tegelikult sinu õppeprotsessi mõjutab ka pigem negatiivselt , et meil ei oleks seda kõike vaja ja kui meil on eksamid , ongi nagu , liiguksid sinna , et nad annavad eelkõige tagasisidet ja võib-olla siis ta ala , kui ülikoolid saavad neid kasutada , et nad kasutaksid mingil määral , on ju , meil ei ole vaja , et nagu panna seda lisakoormust sinna peale , et noh , õpilase jaoks on iga töö tegelikult niigi teatud määral pingerikas , aga me ei pea nagu tekitama seda pinget sinna juurde .
aga vaat kui hea on pärast , kui on õpitud ja eksami tulemused selged , et siis on meeletu pingelangus jälle ja tore suvi tuleb . mina väga tänan Brit Järvet ja Liina Hirv meile stuudiosse tulemast , Eesti Õpilasesinduste Liidu juhid olid siis mõlemad meil stuudios ja aitäh , edu teile !
aitäh kutsumast !
aitäh ka kõigile kuulajatele , kes meiega selle tunnikese koos veetsid , meeldivat nädalavahetuse jätku ja kohtumiseni uuesti järgmisel laupäeval samal ajal .
Koolon . saatesarja toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatav haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programm EDUKO . Koolon .